Želim na talasima ste radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Krim 16. marta na referendumu odlučio o pripajanju Rusiji, odlučio regionalni parlament. Evropska unija zamrzla imovinu Janukoviću, članovima njegove porodice i njegovim saradnicima. Vlada Srbije traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti zbog najave formiranja vojske Kosova. Ministar financija Lazar Krstić u Abu Dabiju potpisuje ugovor o kreditu od milijardu dolara. U Srbiji sutra kišovito, maksimalno 11 stepeni. U naredni pola sata pokušat ćemo da utvrdimo ko su ljudi koji su se kao srpski dobrovoljci pojavili na Krimu, a neke od vas smo pitali da li biste se uputili u istom pravcu.
I meni je 20 godina i ja bi otišao.
Zbog čega?
Kako zbog čega? Što su Rusi?
To je dovoljno.
Dovoljno.
Također, tvrdnja Aleksandra Vučića da je kredit dobijen od Arapskih Emirata pod uslovima povoljnim nego što je Srbija ikada i jedan dobila, nije tačna, kaže profesorka ekonomskog fakulteta Danica Popović.
Kredit od Svetske banke koji smo dobijali 2000. godina bio je ispod 1%. Dobili smo više para, više od milijardu, ako bi se sve skupilo možda i milijardu i po tim jeftinim kreditima.
Ne sporeći međutim da bi danas takav kredit Srbiji dobro došao, profesorka Popović kaže da je sigurno u pitanju dogovor po principu ja tebi ti meni.
Pa naravno, pa zašto bi neko davao nepoznatom? Ako ja tebi verujem, ja tebi pomožem da ostaneš na vlasti, zakrpim ti budžet, ti meni daš džabe zemljište, ja posle toga nađem još nešto. Naravno, najveći deo poslova će biti u sivoj zoni. Nijedan ugovor niko video nije.
A čućete i da je ogroman broj predmeta pred sudovima u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Prijepolju u blokadi jer stranke traže prevod na bosanski jezik. Milorad Bejatović, jedini ovlašćeni tumač za bosanski jezik u Srbiji, uprkos tolikom broju predmeta, kaže.
Da budem pošten, ja sam iznenađen, mene niko živ ne zove.
Čujte zašto u nastavku emisije u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 6. mart sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poslanici regionalnog parlamenta Krima odlučili su danas da se 16. marta održi referendum o tome da li to Crnomorsko poluostrvo treba da se priključi Rusiji. U parlamentu Krima za referendum je glasalo 78 poslanika, a 8 je bilo uzdržano. Prema toj odluci, na referendumu će biti ponuđena i mogućnost da Krim ostane deo Ukrajine, ali sa pojačanim lokalnim nadležnostima. Državno tužilaštvo Ukrajine potvrdilo je da je protiv komandanta ruske crnomorske flote Aleksandra Vitka podiglo krivičnu optužnicu. Vršilac dužnosti državnog tužioca Ukrajine Oleg Mahnicki izjavio je da je Vitko optužen za podstrekivanje na državnu izdaju i organizaciju diverzija. Evropska unija objavila je imena 18 ukrajinskih zvaničnika kojima je zamrznuta imovina, a među kojima su smenjeni predsjednik Viktor Janukovic i njegovi bliski saradnici. Na spisku se nalaze bivši ministar unutrašnjih poslova i pravde, državni tužilac, šef bezbednosne službe, kao i Janukovićev sin Aleksandar. Sankcije također obuhvataju i bivšeg ukrajinskog premijera Mikolu Azarova i njegovog sina. Vanredni samit Evropske unije o krizi u Ukrajini održava se danas u Briselu. Lideri Evropske unije će uoči samita razgovarati sa novim ukrajinskim premijerom Arsenijem Jacenjukom. Ministar financija Srbije Lazar Krstić danas će u Abu Dabiju potpisati ugovor o kreditu. Vlada Srbije odlučila je juče da prihvati zajam od Ujedinjenih Arapskih Emirata vredan milijardu dolara pod veoma povoljnim uslovima, uz procenu da će time biti ušteđeno oko 300 miliona evra. Vlada Srbije traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog najave formiranja vojske Kosova, koje je zabranjeno po rezoluciji 1244 Saveta i zbog hapšenja i zadržavanja Srba na Kosovu, izjavio je ministar bez portfelja zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin.
Po rezoluciji 1244 eksplicitno se kaže da to nije moguće. Ne mogu da postoje oružane snage Kosova, ne može da postoji vojska na prostoru Kosova i Metohije. Upravo teritorija pod upravom Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijom 1244 može da postoji samo jedna oružana sila i to je KFOR.
Demokratska stranka saopštila je da su nakon Užica i Beograda prošle noći napadnute i prostorije te stranke u Topoli i Požarevcu, nakon što su u noći između utorka i srede spaljene prostorije DS-a u Užicu i razbijen izlog u sedištu stranke u Beogradu, u kome stoje slike ubijenog premijera Zorana Đinđića. Prošle noći kamenovane su i prostorije stranke u Topoli i Požarevcu, saopštio je DS. Niger je izručio Libiji sina bivšeg libijskog vođe Muamera Gadafija, Sadija Gadafija. Sadi Gadafi pobegao je u septembru 2011. u Niger uoči pada režima njegovog oca. U Libiji ga optužuju za pucanje na demonstrante i druge zločine u periodu u kom je bio na čelu libijskih specijalnih snaga. Pet afganistanskih vojnika poginulo je, a osam je povređeno u napadu snaga NATO u Afganistanu u provinciji Logar, južno od Kabula, objavili su afganistanski zvaničnici. NATO je potvrdio ubistvo greškom.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lideri Evropske unije na hitnom sastanku u Briselu raspravljaju o merama koje će preduzeti kako bi kaznili Moskvu zbog slanja vojnih snaga na Krim. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk upozorava da se ne radi samo o konfliktu Ukrajina-Rusija, već o konfliktu i krizi u Evropi. Proruske vlasti na Krimu najavljuju referendum za 16. marta na kojem će se građani pitati da li ste za ostanak u Ukrajini ili priključenje Ruskoj federaciji. Parlament je već dao zeleno svetlo, a Vladimir Putin je na Veću za nacionalnu bezbednost kazao kako će razmotriti taj zahtev. Izveštava Mirjana Rakela.
Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk u Briselu je još jednom dobio uvjeravanja da će Ukrajina brzo dobiti financijsku pomoć od 11 milijardi eura koja je potrebna za hitne mjere vlade, pomoć građanima i zemlji, da kako je istaknuo predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz, omogući opstanak u izuzetno teškoj situaciji, ekonomski, politički i socijalno. Jacenjuk je jasno rekao, ovo nije samo kriza u odnosima Rusije-Ukrajina, ovo je kriza u Evropi, pozvao je Moskvu na dijalog. Mnoge opcije su na stolu. Mi smo za političko rješenje i o Rusiji ovisi kako će riješiti ovaj konflikt. Pitanje je da li je Rusija spremna na istinsku raspravu o tome kako stabilizirati prilike ili je, kao i uvijek, protiv i spremna dodatno podići tenzije. I dok je ukrajinski premijer u Briselu, proruski parlament u Krimu donosi naravno jednoglasnu odluku o priključenju Ruskoj federaciji. Prethodno je zamjenik premijera Rustam Temirgalijev najavio referendum za 16. mart na kojem će građane pitati da li su za priključenje Rusiji ili ostanak u Ukrajini. Kijev prorusko vodstvo na Krimu smatra nelegitimnim i izdao je nalog za hapšenje premijera i predsjednika parlamenta. Krimski samoproglašeni premijer Sergej Aksionov prethodno je izjavio da je Moskva poslala dodatnih 11.000 proruskih samoodbrambenih trupa koji su se priključili vojnim jedinicama na Krimu i sada kontroliraju sve pristupe poluotoku. Reporteri Radija Slobodna Evropa javljaju da su na meti proruskih pojedinaca domovi Tatara. Sinoć je opljačkano i uništeno jedno domaćinstvo u Bakča Saraju. Tatare se pokušava isprovocirati kako bi se opravdala intervencija na Krimu. Evropa upozorava da će poslati jasnu poruku ruskoj vladi da je neprihvatljivo ovakvo ponašanje. Francuski predsjednik François Hollande. Izvršit ćemo najveći mogući pritisak na Rusiju kako bi spustila tenzije. Ovaj pritisak uključuje moguće sankcije. Naravno, pritiskom ne želimo podići tenzije, već otvoriti put dijalogu. I britanski premijer David Cameron naglašava kako Rusija i Ukrajina trebaju otvoriti dijalog, ali da će se sa samita, što je bitno, ruskoj vladi poslati jasna i jedinstvena poruka. Ovo što radite je neprihvatljivo i mogli biste snositi sankcije. Američki državni tajnik John Kerry u Rimu pokušava smiriti napetosti. Nakon pariškog susreta sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovim, za koji je rekao da je bio tvrd, u glavnom gradu Italije susreće se s kolegama iz Velike Britanije, Njemačke, Francuske i Italije. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon šalje svog pomoćnika Ivana Šimonovića u Kijev, Istočnu Ukrajinu i Krim kako bi nadgledao situaciju sa ljudskim pravima. I dok diplomacija radi sve kako bi se tenzije spustile, obnovio dijalog na relaciji Kijev-Moskva. U petak, 7. marta, ističe i rok u kojem Ukrajina mora platiti dug od 2 milijarde dolara za energente koje uvozi iz Rusije.
Bivša američka državna sekretarka Hillary Clinton, tokom predavanja koje je održala na Kalifornijskom univerzitetu, pojasnila je svoju izjavu koja je probudila mnoge reakcije, a u kojoj je akciju ruskog predsjednika Vladimira Putina na Krimu uporedila sa načinom na koji je u 30. godinama 20. veka delovao Adolf Hitler.
What I said yesterday...
Ono što sam rekla jeste da su tvrdnje predsjednika Putina i drugih Rusa, prema kojima su morali da idu na Krim, a kasnije možda i u istočnu Ukrajinu, zato što moraju da zaštite rusku manjinu, da me te izjave podsjećaju na tvrdnje iz 30. godina, kada je nacistička Nemačka neprekidno govorila o tome da štiti nemačku manjinu u Poljskoj i Čehoslovačkoj i bilo gde drugde u Evropi. Samo bih želela da imamo malo istorijske perspektive. Ne pravim poređenje, naravno, ali preporučujem da i ovu strategiju posmatramo i na osnovu onoga što smo imali ranije.
Uz to, Hillary Clinton se pozvala i na sopstveno iskustvo iz vremena kada je sarađivala sa Putinom i drugim ruskim političarima, te navela da su u pitanju ljudi koji sanjaju san o velikoj Rusiji, to jest o nekoj vrsti obnove Sovjetskog saveza. Proruskim snagama na Krimu priključila se i grupa dobrovoljaca iz Srbije koji se predstavljaju kao pripadnici četničkog pokreta. Otišli su, kažu, na poziv kozaka i tamo su da pruže podršku ruskom narodu, ali ako zatreba i da zapucaju. Tako je za naš program rekao portparolove organizacije Stevan Vukojević, navodeći da će petorica pripadnika srpskog četničkog pokreta biti raspoređeni na jednom od kontrolnih punktova u Sevastopolju.
Oni su otišli, znači tamo jednostavno da ne dođe do eskalacije sukoba, jer sad tamo policija, vojska prelazi s jedne na drugu stranu, to je tiha podela tamo.
Imate radnih iskustava?
Pa normalno, članovi koji su tamo su bili pripadnici 63. padobranske ili su učestvovali na Kosovo, znači kao pripadnici vojske Jugoslavije tadašnje. Znači tamo su otišli ti ljudi koji mogu da pomognu. Biće tamo, oni imaju punkt koji duže i naravno taj punkt je isturen i ako na primjer taj punkt je nasram tih Tatara muslimana. Znači ako oni napadnu, ako do toga dođe, oni će sigurno se da pucaju.
Stevan Vukojević, u Krim su, dodaju još pripadnici ove organizacije, otišli zato što su za vreme ratova u bivšoj Jugoslaviji ruski dobrovoljci se borili na srpskoj strani i, kako kažu, kao braće pomogli. Komandant četničkog pokreta Milutin Mališić učestvovao je u ratu na Kosovu kao pripadnik vojne policije, a ova organizacija je u nastavku više navrata saopštavala kako su spremni da oružano brane južnu srpsku pokrajinu, kako je nazivaju. Iako se ocenjuje da je reč o ljudima koji su, citat, na granici avanturizma, nadripatriotizma i folklornog doživljaja rusko-srpskih odnosa, vojno-politički komentator Ljubodrag Stojedinović navodi da oni nisu bezopasni.
Ovo područje dalo mnogo čopora tih pasaraca i njih verovatno ima i danas na nekim mestima, neki su, mislim, još uvijek u zatvoru u zemljama koje su pretrpele havariju, mislim na Libiju pre svega ili na još neke, i sigurno da ti ljudi nisu bezopasni, ali oni su, njihov uticaj na događaje je minoran i oni se tamo pojavljaju pre svega zbog sebe i nekih svojih ličnih razloga, da bez obzira da li su to razlozi u onom perverznom smislu emotivni ili su materijalni ili su avanturistički, takvih ljudi uvijek bilo. Naravno da ta slika ne može da se projektuje na Srbiju i njen odnos prema krizi, njen odnos prema velikim silama ili prema onome što one rade, ali svakako u nekom domenu može da nam donese neku vrstu javne štete.
Ljubodrag Stojedinović, no baš kao što je zvanična politika Srbije na stalnoj klackalici između istoka i zapada, tako su i mišljenja građana podeljena po pitanju da li je pojavljivanje srpskih četnika na ruskoj strani na Krimu Srbiji donosi štetu ili korist.
Pa treba zaštititi Rusa u svakoj situaciji, da li mi ili neko drugi ili Putin.
I meni je 20 godine ja bi otišao.
Zbog čega?
Kako zbog čega? Da nešto kažem, gospodine, vama nije jasno da Amerikanci hoće da unište Rusiju, pa da pomognu.
Je li to u redu?
Da.
Zbog čega?
Što su Rusi?
To je dovoljno.
Dovoljno.
Ne, podržavam nikako, ne, mislim da ne mogu nikako da pomognu i prosto zašto i čemu i prosto ograničavaju slobodu prava građana, uopšte ne, nikako.
Stvarno ne znam šta da kažem, to je nama, ja mislim, najmanje potrebno u ovo vreme, jer već znamo kakvu reputaciju imamo po tom pitanju, tako da se u potpunosti ne slažem i mislim da nam takva vrsta propagande i reklame uopšte nije potrebno.
Ja nemam pojma o tome ništa, stvarno.
Sve što.
Šta da vam kažem, već i to.
zabeležila Iva Martinović. Iako je nekima zazvučalo smešno, ima razloga za zabrinutost, upozorava Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava. Ona kaže da je reč o ljudima koji idu od ratišta do ratišta, a koje država ne kontroliše.
Prvo pitanje je ko su ti ljudi, znači na kojim ratištima su sve ovde učestvovali i kako kojim kanalima oni odlaze na druga ratišta u svetu. Očigledno je da na jednom globalnom nivou su te grupe dosta povezane, što je jako opasno svugde gde se one nalaze. I ovakav profil ljudi, postoje brojni dokumenti i u domaćim sudovima za ratne zločine i u Haškom tribunalu postoji veliki broj dokumenata da su zapravo ti ljudi počinili najveće zločine. Takav profil ljudi.
Kaže Izabela Kisić, srpski četnici nedavno su opremljeni čekićima i sličnom opremom sprečeni u nameri da u Preševu sruše spomenik borcima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovci i Medveđe. To nije bila prva akcija ove organizacije, čiji su članovi često slikaju obučeni u četničke uniforme i neretko sa oružjem u rukama. Organizovano su dolazili na ročišta u procesu rehabilitacije Draže Mihajlovića, viđeni su na svim desničarskim i nacionalističkim okupljanjima i naravno protestima protiv održavanja Parade ponosa u Beogradu. Slušate program Radija Slobodna Evropa. I najvažnije vesti. Krim 16. marta na referendumu odlučio o pripajanju Rusiji, odlučio regionalni parlament. Vlada Srbije traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti zbog najave formiranja vojske Kosova. Ministar financija Lazar Krstić u Abu Dhabiju potpisuje ugovor o kreditu od milijardu dolara. U Srbiji sutra kišovito, maksimalno 11 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ugovor Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o kreditu od milijardu dolara pod veoma povoljnim uslovima sa grace periodom od 10 godina sa kamatom od 2% i bez ikakvih obaveza kako taj novac potrošiti, danas će Abu Dhabi potpisati ministar financija odlazeće vlade Srbije Lazar Krstić. Demokratska stranka je odmah reagovala tvrdnjom da je po sredi prevara. Ekonomista Dušan Nikezić, funkcioner te partije.
Prevara je što se dodatno zaduženje države predstavlja kao velika ušteda. Prevara je što je budžetom su predviđene 3 milijarde evra, pa samim tim nedostaje 2,3 milijarde evra i zbog toga ne znamo da li će biti dovoljno sredstava za redovnu isplatu plata, penzija i socijalnih davanja do kraja godine. Također nije tačna informacija da su ovo najpovoljniji uslovi po kojima se Srbija zaduživala, jer smo se u kontinuitetu, na primjer od Svjetske banke, zaduživali čak i za preko milijardu evra pod uslovima koji su bili manje od 1% kamatna stopa, rok otplate 25 godina i grace period od 10 do 15 godina. Takvi krediti su uzimani u periodu od 2001. pa do 2011. godine.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, podsjetimo, sinoć na sednici vlade izjavio:
u Srbiji treba da znaju da nikada ništa ovako povoljno nismo dobili ni od koga, od svih naših silnih prijatelja nikada nismo dobili ni jedan zajam koji bi bio ovako dobar i pod ovako povoljnim uslovima.
Čuli ste Aleksandra Vučića, prethodno Dušana Nikezića. Da li je dakle Srbija ikada dobila tako povoljan kredit? Pitamo profesorku ekonomskog fakulteta Danicu Popović.
Dušan Nikezić u pravu, kredit od Svjetske banke koji smo dobijali 2000. godina bio je Libor plus 0,75, što će reći ispod 1%. Dobili smo više para, više od milijardu, ako bi se sve skupilo možda i milijardu i po tim jeftinim kreditima. Nažalost, moramo reći da pošto smo mi izašli iz te kategorije slabo razvijenih zemalja, da mi više nikad ne bismo ni dobili toliko povoljan od Svjetske banke. Ali ono što je osnovno pitanje koje stvarno čovjek treba da postoji, gdje će te pare biti potrošene? Ako one budu potrošene na rupu u budžetu, koju ne znamo kako da popunimo, onda je u stvari ovo još jedna igranka koja će da se završi u suzama, kao i sve što su se do sad u Srbiji završavali.
Slovenački ekonomista Jože Menzinger kaže da je takav kredit pod tako povoljnim uslovima danas nezamislivo dobiti na tržištu novca.
Ta ponuda mi se čini jako dobra, odmah bi prihvatio. Jer Srbija ako ovakav zemlja sigurno se mora zaduživati puno skuplje, bilo gdje ako se uopšte može izdavanjem obaveznica, tako da kredit po 2% sa grace periodom od 10% je nešto što je dosta nezamišljivo. Ne? Jako bi rekao, dobro, ima puno kapitala, ali taj kapital mogli bi oni plasirati puno skuplje, tako da moraju biti neki drugi razlogi, ne samo zarada na kreditu, ne.
Na ovo pitanje odgovor nudi profesorka Popović, koja ne spori da su objavljeni uslovi za Srbiju zaista povoljni, ali i podlači.
Naravno da je ovo izuzetno povoljno i zaista se očigledno radi o nekom većem aranžmanu, pa je ovo ti meni, ja tebi, ali to se radi, to nije ništa neuobičajeno da se dešava u svetu. Mene jedino što brine u vezi Emirata, to je činjenica da koju treba da se novinari provere, a to je da za sve sporove u vezi bilo čega ovih Beograda na vodi, para i kredita, za sve sporove da je nadležan sud u Emiratima. Ako je to tačno, mi možemo očekivati da možda debelo nagrabusimo za neku godinu zahvaljujući takvom nekom aranžmanu.
Kada ste rekli ti meni, ja tebi, da li to znači da ovaj kredit treba posmatrati u sklopu i ovih poslova koje ste pomenuli, Beograda na vodi, Air Srbije i tako dalje?
Pa naravno, pa zašto bi neko davao nepoznatom? Ako ja tebi verujem, ja tebi pomožem da ostaneš na vlasti, zakrpim ti budžet, ti meni daš džabe zemljište, ja posle toga nađem još nešto. Naravno, najveći deo poslova će biti u sivoj zoni. Nijedan ugovor niko video nije.
Dana Popović, prethodno Jože Mencinger, razgovarala Branka Mihajlović, i na kraju naša Novka Ilić je pitala šta mislite, zašto arapski partneri daju tako povoljan kredit Srbiji?
Arapi se nikad ne upravljaju, niti tendere raspisuju, vezuju se za ljude i poverenje u politiku ili u čoveka, u pojedinca.
Pa vjerojatno imaju svoj interes.
A kako?
Pa vjerojatno proširivanje islama na Balkanu.
Fenomenalno, para, brdo para. E, Arapi su nam izašli suze. Oni su potvrđeni prijatelji. Sve ostalo je ništa.
Mora da je neka igra u pitanju, neko ide u džep nešto. Verovatno sad. Nama narodu ne ide ništa.
Kako mi da znamo kad ne znamo ni uslove, ni šta je nikako? To pitajte ono ko je dobio kredit, po kojem uslovu je dobio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Kosovu nema zvaničnih reakcija na inicijativu koja je danas upućena iz Beograda. Naime, vlada Srbije traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti UN-a zbog najave formiranja vojske Kosova, što se smatra zabranjenim po rezoluciji 1244. U Prištini se pak bave potpuno drugim pitanjem, ali u vezi sa tim, pa navode da uključenost pripadnika manjinskih zajednica u bezbednostnim organima na Kosovu i dalje predstavlja izazov za kosovske institucije. Kosovske snage bezbednosti danas broje 2263 pripadnika, od kojih su 42 srpske nacionalnosti. Predstavnici Kosovskog centra za bezbednostne studije navode da je uključenost ovih pripadnika u policiji Kosova i bezbednostnim snagama Kosova bila pod uticaj međunarodnih faktora, ali politički i spoljni pritisci također su uticali na to da Srbi koji žive na Kosovu ne budu dovoljno zainteresovani za kosovske institucije. O tome se razgovaralo i na debati na temu inkluzija ili isključivost, o čemu vas izveštava Amra Zajneli.
Donika Emini iz Kosovskog centra za bezbednosne studije navodi da je dijalog Prištine i Beograda, kao i postignuti sporazum, uticao na to da se pripadnici srpske zajednice integrišu u bezbednosne organe na Kosovu. Policijske stanice koje su radile na severu Kosova sada su zatvorene, plate iz Srbije su ukinute, srpski sud je prestao sa radom i očekuje se da će se oko 300 pripadnika bivšeg srpskog MUP-a priključiti kosovskoj policiji. Do sada je oko 142 oficera već integrisano, kazala Emini. To međutim nije slučaj sa bezbednostnim snagama Kosova, koje će uskoro postati oružane snage. Ove snage u saradnji sa vladinim organima rade na tome da se osigura uključenost manjina, a kako bi se ispunili uslovi za članstvo u NATO. U izveštaju Centra za bezbednostne studije, međutim, se navodi da politički pregovori Prištine i Beograda nisu doneli rezultata, a kako bi se broj Srba u BSK povećao. Haljime Morina iz BSK navodi da ova institucija radi na tome. Mi imamo zakonodavstvo koje garantuje ravnopravno učešće u BSK bez obzira na pol, etničku ili rasnu pripadnost. Vršćemo velike napore da regrutujemo što više pripadnika BSK, kazala je Morina. Učesnici debate su poručili da policija Kosova treba formirati mobilne ekipe, a koje bi informisale etničke grupe o regrutaciji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Danas u nekoliko BiH gradova protesti građana. Ovima u Sarajevu pridružili su se i taksisti i građani koji su iz Srebrenika došli autobusom. Dženana Karabegović.
Oko 100 građana i danas je na ulicama Sarajeva. Pridružili su im se i taksisti koji nemaju licencu da voze u kantonu Sarajevo.
Ne mogu zakonski da dođu, znači, do dozvole za rad. Hoćemo da plaćamo, znači, da prinose, da koristimo i državi kantonu, a ne da nas ganja inspekcija, policija, znači 9 inspektora je primljeno samo da se mi ganjamo, da se sklonimo s ceste.
Skup obezbjeđuju jake policijske snage. Raskrsnica kod higijenskog zavoda je blokirana, a demonstranti uzvikuju lopovi i ostavke tražeći smjenu čelnika na svim nivoima vlasti.
Ja čistra tu ovome i nadamo se, znači da će više raje, znači više ljudi izlaziti na proteste, da jednostavno podrže nas, jer dosta, znači, evo 29 dana, skoro mjesec dana smo na ulici, znači još nijedan incident od nas se nije desio.
Tramvajski, autobuski i javni gradski prevoz je blokiran u dijelu gdje se protesti održavaju. Podršku građanima u Sarajevu na protestima pružili su i građani iz Srebrenika koji su autobusom stigli u glavni grad Bosne i Hercegovine.
Došlo nas je 50 da podržimo ove građane Sarajeva koji su isto nezadovoljni kao i mi što smo nezadovoljni. Situacija u čitavoj državi znamo kakva je najgora.
Inače, protest je kao i svakog dana održan u Zenici, a za poslije podne je najavljen i u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Prijepolje. Za ove gradove trenutno je zajedničko da im sudovi jesu u zastoju i to zbog bosanskog jezika. U Srbiji naime postoji samo jedan ovlašteni sudski tumač za bosanski jezik i to u Novom Sadu. Ilustracija radi u Prijepolju je trenutno u zastoju oko 240 predmeta. Mileta Bezarević, vršilac dužnosti predsjednika suda za Radio Slobodna Evropa, kaže da je u posljednje vrijeme sve više oni koji traže da se sporovi vode na bosanskom jeziku.
Živimo u takvoj sredini, imate ni jedan jezik sa nekim naglasima ili dvostrukim izrazima za jednu istu riječ, pa smo pokušavali da donesemo rješenje da se vodi na bosanskoj jeziku i razumijemo. Međutim, stranke onda insistiraju, mi hoćemo da nam se prevede i to strane ovlaštenog sudskog tumača, a takvog sudskog tumača nema.
Mileta Bezarević. Inače, jedini sudski tumač za bosanski jezik u Srbiji je Milorad Bejatović, koji radi u Novom Sadu i imenovan je za teritoriju Vojvodine. Ministarstvo pravde po potrebi može da ga ovlasti za sudove u drugim gradovima Srbije. Sudeći po broju predmeta koji su u zastoju, reklo bi se da je veoma zauzet. Međutim...
Da budem pošten, ja sam iznenađen, mene niko živ ne zove.
Zašto?
Pa ne bi ja da dajem odgovor, ali ja vidim šta je, o čemu se radi. Tu je sprega advokata i sudija. Vezano za pravosuđe, ja sam univerzitetski profesor, ja spreman sam da odradim što treba na korektan način, međutim, totalna je u pravosuđu blokada, sve ovo što se dešava, dešava se, šta je bilo, bilo je, ne bi ja ulazio u te stvari. To je za mene, rekao bi ovako, malo zbunjujuće. Ne koristi pravosuđe to ono što bi moralo. Ovlaštene sudske tumače zvane prevodioce. U svakoj zemlji se koriste, u ovoj se ne koriste. Zašto? Ne bi ja dao odgovor, ja ne znam. Neka daju nadležni.
Zloupotreba ili stvarno nerazumevanje jezika. Šta je češći razlog što neko koristi pravo da zatraži tumača za bosanski jezik? Za sudskog tumača Milorada Bejatovića dileme nema.
Zloupotreba je češći razlog, javno kažem.
Milorad Bejatović opširni u našem regionalnom programu 18 sati na našoj internet stranici. Slušate program Radija Slobodna Evropa. Problemi na relaciji između Uprave Narodnog pozorišta u Beogradu i Ministarstva kulture prerasli su javno prepucavanje saopštenjima zbog, kako navode u Nacionalnom teatru, izostanka financijskih sredstava. Usled teške financijske situacije, honorari baletskim umetnicima su juče, odnosno baletski umetnici su juče stupili u štrajk, koji je, kako nam je rečeno u Narodnom pozorištu, danas obustavljen. Vršilac dužnosti upravnika Narodnog pozorišta Dejan Savić.
Narodno pozorište je današnjim danom uspjelo da reši taj problem sa svojim honorarnim saradnicima i da oni danas nastavljaju sa radom. Našli smo unutrašnje rezerve naše, znači i materijalne, i ljudske, i umetničke, i oni su pokazali visoku svest u ovoj jednoj situaciji koja je redovna u kulturi, bar u ovom zadnjem periodu, a naravno da je doprinula o tome i vest da smo ipak danas najzad, posle 2,5 mjeseca, potpisali ugovore godišnje o finansiranju sa Ministarstvom kulture.
Rekao nam je Dejan Savić. Pred krajem emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije informacije. Krim 16. marta na referendumu odlučio o pripajanju Rusiji, odlučio regionalni parlament. Evropska unija zamrzla imovinu Janukoviću, članovima njegove porodice i njegovim saradnicima. Vlada Srbije traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti zbog najave formiranja vojske Kosova. Ministar financija Lazar Krstić u Abu Dabiju potpisuje ugovor o kreditu od 1 milijardu dolara. U Beogradu trenutno 8 stepeni, sutra očekujte također kišovito vreme i maksimalnih 11 stepeni, a ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 6. mart. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno!